Siji Samuel bab 17. Sang Dawud ana ing satengahe bangsa Filisti. Nanging Sang Dawud panggalihe mangkene. Kapriye bae ing sawijining dina aku mesti nemu tiwas dening astane Sang Prabu Saul. Dadi luwih becik menawa aku enggal-enggal sumingkir saka ing kene menyang ing negarane wong Filisti. Temah tumrap Sang Prabu Saul bakal ora bisa nglari aku maneh ana ing saindenging tanah Israel lan aku bakal uwal saka ing astani. Sang Dawud nuli samekto lan banjur tindak merono karo wong 600 kang padha nderekake panjenengane suwan marang ing ngarsane Sang Prabu Akis bin Maok ratu ing kutha Gat. Sang Dawud sabalane padha lerep ana ing bawahe Sang Prabu Akis ing Gat sawiji-wijine kanthi keluargane. Sang Dawud karo garwane loro yaiku Ahinoam wong wadon saka ing Yisrael lan Abigail tilas somai Nabal wong wadon saka ing Karmel. Sawise diaturake marang Sang Prabu Saul yen Sang Dawud wis ngungsi menyang ing Gat, panjenengane wis ora goleki maneh. Sang Dawud matur marang Sang Prabu Akis, manawi kawula manggih sipi welas wonten ing ngarsa dalem, kawula mugi kaparingana panggenan ing salah satunggaling kita ing tanah ngare kenginga kawula enggeni. Punapa damelipun abdi dalem manggen wonten ing kitanipun kraton dalem. Ing wektu samono, Sang Dawud banjur diparingi kutha Ziklag. Iku jalarane Ziklag dadi kagungane para ratu ing Yehuda nganti saprene. Sang Dawud manggen ing wewengkone wong Filisti lawase setahun patang sasi. Sang Dawud sabalane mangsah nuruk wong Gesur, wong Girsi lan wong Amalek. Amarga wong iki kang padha nggoni negara iku wiwit saka Telam terus tekan tanah Sur lan tanah Mesir. Nalika Sang Dawud nempuh kutha iku, ora ana siji bae kang diuripi, ya lanang, ya wadono. Sang Dawud jarah wedhus-wedhus, sapi, kuldi, unta lan sandangane banjur bali sowan marang Sang Prabu Akis. Yen Sang Prabu Akis ndangu, ngendi kang sira tempuh ing dina iki? Sang Dawud matur ing tanah Negeb Yehuda utawa ing tanah Negeb tlatahipun tiang Yirah Meel utawa ing tanah Negeb tlatahipun bangsa Keni. Sang Dawud ora nguripi wong siji-siji ya lanang ya wadono kang banjur dibandang menyang ing Gat amarga galih aja nganti padha martakake bab iku kabeh mangkene iki kang ditindakake Dawud. Mangkono pratingkae salawase manggon ana ing wewengkone bangsa Filisti. Ana dene Sang Prabu Akis pracaya marang Sang Dawud amarga galih Dawud wis ndadekake awake sinengitan dening bangsane. Dheweke mesti tetep dadi abdi ningsun ing salawas-lawase.